um störf þingsins.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttir hlý orð í garð hreyfingarinnar. Við erum enn sem komið er með og á móti málum á þeirra eigin forsendum, og þó að við séum búin að lýsa því yfir að við teljum að núverandi ríkisstjórn eigi að fara frá, þá er samt ekki þar með sagt að við munum ekki vinna með henni í framtíðinni. Hæstvirtur forsætisráðherra er landsþekkt fyrir þrjósku sína og þess vegna hefur hún enn ekki farið að tilmælum okkar í fyrsta lið yfirlýsingar okkar um að forsætisráðherra skili inn umboði sínu til forseta Íslands. Þetta er einfaldlega yfirlýsing um ferli sem að við teljum æskilegt að fara í gang. Það er að segja að forsætisráðherra skili inn umboði sínu og forseti kanni síðan hvort að þing meiri hluti sé fyrir því að skipa utanþingsstjórn. Ég mun ekki lesa restina af tillögunni hér, hún liggur fyrir, en rétt er að geta að við sendum formönnum stjórnmálaflokkana allra bréf og eins forseta Íslands. Forseti Íslands óskaði eftir fundi með okkur nánast samdægurs út af þessu máli og við fundum með forseta tveimur dögum síðar á Bessastöðum og áttum við hann mjög langt og gott samtal þar sem að forseti lýsti sjálfur áhyggjum sínum að þróun mála á Íslandi, efnahagsmálum, stjórnmálum og öðru sem að honum fannst miður vera að fara. Hann náttúrulega gerði okkur grein fyrir því eins og honum er lagið og hann þekki til að stjórnskipan lýðveldisins, hún setur honum ákveðin takmörk og hann að sjálfsögðu fylgir þeir. Það fór ekkert á milli mála. Við höldum hins vegar áfram að vinna að þessu máli og halda því á lofti því að við teljum að þetta sé mjög brýnt mál og við teljum enn að það sé varasamt fyrir land og þjóð að þessi ríkisstjórn starfi áfram. Það sem að mun koma frá henni núna næstu dögum varðandi skuldavanda heimilana verður algjörlega ónothæft fyrir flest heimili í landinu og það er mjög slæmt mál því að það er mesta efnahagsvá sem að þjóðin stendur frammi fyrir og það þarf einfaldlega annað fólk við völd til þess að taka á þessu málum.
Háttvirtur 5.